Domnule Iancu Dumitrescu, să încercăm după câțiva ani de la ultimul interviu pe care l-ați acordat postului de Radio Europa Liberă să discutăm despre starea, situația muzicii în România în câteva scurte capitole. În primul rând, cum se formează un muzician, clasele care există la conservator și să vorbim mai ales de ce lipsește, nu de ce există.
Mi se pare într-adevăr că sunt multe lucruri, mi se pare că sunt multe lucruri pozitive. Între timp s-au întâmplat și foarte multe lucruri noi. Sigur că toate acestea au survenit într-un fel de, printr-o dinamică a situațiilor, în sensul că uneori a trebuit o adevărată luptă ca să poată ajunge la o schimbare. Dar s-au petrecut lucruri interesante. Lupta este însă viața, nu-i așa? Deci, dacă ar fi să discutăm despre conservatoare, și aici există probabil multe lucruri bune care s-au întâmplat. În schimb, sunt și altele care lasă cumva de doit. Mă gândesc de pildă la faptul că această bravă generație de dirijori din România, despre care tocmai vorbiram, la un moment dat, în mod absolut natural, ar trebui să se primenească. Ar trebui o altă generație să vină cu oameni excepționali. Fiecare generație trebuie să aibă sigur vârfuri și o medie de valori. Și constat că după Revoluție, chiar și înainte, a fost cam aceeași situație, n-au apărut clase de dirijat în care tineri cu adevărat dotați, tineri selectați să aibă măcar o introducere în această meserie. Sigur că a fi dirijor a deveni dirijor e o treabă enigmatică, e o treabă complexă și probabil că un dirijor de-abia după 50 de ani își dă întreaga măsură a valorii sale. Dar începuturile sunt și ele foarte importante. Ori nu avem clase de dirijat, mi se pare, nici la București sunt mai multe conservatoare, nici la Cluj, nici la Iași. N-avem mentori care să se impună, pentru că tinerii sunt și la rândul lor foarte exigenți, nu suportă un profesor. Astăzi e democrație, nu mai e ca pe timpuri când te duceai la cursurile de socialism și așteptă. Puteau să fie și oameni mai de calitate care balansau cumva ideile, contrabalansau cumva lucrurile și puteau să devină interesante. Că în fond și valorile socialiste, nu așa, au interesul lor, după cum au și valorile idealiste, interesul foarte mare. Eu sunt un idealist, dar în același timp, ca să fiu democratic, trebuie să accept că și celelalte idei, ideile astea, nu populiste, ideile astea mai generos sociale, sunt interesante, iată, și în Europa, nu? Sunt alternative importante.
Practic, presupunând că Mandeal, Doamne ferește, dispare în momentul de față, sau Horia Andreescu, există cineva care poate fi chemat să-i înlocuiască din țară?
Mi se pare că nu. În orice caz nu există o altă generație. Deci nu există o fuziune, nu există o succesiune, o succesiune temporală. Deci tot timpul ne aflăm în România, tot timpul la început, reluăm începutul. Este un drum sisific, mi se pare, când ce faci astăzi să dărâmă mâine și mâine trebuie să faci din nou. Ori ideal ar fi fost ca să existe această continuitate. Într-adevăr, nu are cine să înlocuiască. Nu vreau să spun că însă și această generație la rândul ei este provenită cumva așa din aceeași rapiditate și că uneori chiar în situația celor două nume, care sigur sunt respectabile, au devenit respectabile, a existat un incipit în carieră, un incipit politic, un incipit evident comunist, cineva din Comitetul Central, un brav om din Comitetul Central, care a trebuit să se implice personal. E un nume celebru despre care personal n-aș vrea să mai pomenesc, dar care este cel care, în mod, într-un fel arbitrar, că un dirijor poate să ajungă în fața unei orchestre prin propria sa baghetă. Dacă bagheta asta e magică, ea trebuie să răzbească. Dacă nu e magică și dacă e nevoie de șeful cadrelor Comitetului Central al Partidului Comunist din România să intervină el în treaba asta, atunci mi se pare că e ceva care e forțat. Și până la urmă, când oameni de soiul ăsta ajung la adevărata maturitate, se vede într-un fel că regele e puțin gol.
Care e situația criticii muzicale, a muzicologiei? În presă există foarte rare intervenții serioase, o critică de întâmpinare, o critică de selectare a valorilor. Am senzația că practic nu mai există în momentul de față.
Cât de bravo observator sunteți! În același timp, trebuie să spun că există și o tehnică de a, nu știu dacă e o rea intenție sau o tehnică de a nu crea personalități în critică. Deci criticul, ca și dirijorul, ca și compozitorul, trebuie să aibă o aură. Altfel, o critică care vine de la oricine, chiar dacă este justă, chiar dacă nu are creditul necesar, că aici criticul este o interfață, în fond, între artist, fie că e interpret sau compozitor, și public. Deci el trebuie să judece lucrurile și trebuie să aibă creditul din ambele poziții. Ori, care este tehnica ca să nu reușești să creezi niște personalități cu adevărat puternice? Este să aduci foarte mulți tineri și să creezi așa o invazie de opinii, unii mai pregătiți, alții mai puțin pregătiți. Cum trăim în democrație, toate părerile sunt bune în același timp și melanjate și atunci apar studenți care, de pildă la radio, studenți care spun două vorbe bune sau care nu pot să aibă curaj, că o carieră se face cu foarte mult curaj, ca și trebuie să ai independență, trebuie să ai o forță de intuiție a lucrurilor, trebuie să ai un curaj de a te lansa în niște lucruri extraordinare. Și criticul la fel, trebuie să aibă niște opinii de la care nu trebuie să cedeze, dacă într-adevăr constate că sunt, dacă într-adevăr au o valoare, dacă într-adevăr rezonează cu bunul gust al publicului. Ieri seara, de pildă, am fost la un concert la Filarmonică și am auzit în fine, sala refăcută, sala Ateneului refăcută.
Nu, asta e un capitol special.
Dar vreau să spun publicul cum aplaudă. N-au zis nimic de la pianistul, dacă nici eu n-am auzit nimic. Dar toată lumea era fericită, un tânăr pianist. Or, dacă nu există criticul care să spună, sigur că oamenii, ah, ce băiat frumos. Și e un băiat frumos. Ah, ce... Da, alt capitol.
Bun, aș vrea să discutăm un pic, foarte pe scurt, situația discului. Eu am exemplele din Cehia, din Ungaria. Dacă te uiți într-un magazin de discuri în România, ai cineva care nu cunoaște istoria muzicii românești. Ai impresia că unicul compozitor român este George Enescu. În epoca interbelică se cânta enorm de multă muzică românească în concerte, Jora, Alexandrescu, Silvestri, așa mai departe. Care este situația discului? Cu excepția editurii radio, să spunem, la ora actuală, Casei Radio, care și ea publică doar Enescu, ce se întâmplă, de fapt?
Situația discului, o secundă. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate, nimic nou nu s-a petrecut în timpul ăsta. Deci Electrecordul se află în aceea stare de, cumva, de decadență, decadența producției. Uneori apar uneori episodic apar câteva discuri care nu sunt într-un corpus, nu sunt legate de cicluri, de ceva, nu aparțin nici arhivelor care se presupune că ar fi excepționale totuși la nivel național în Electrecord. Nu sunt nici la nivelul unor noi descoperiri, noi talente care să fie sistematic propulsate, să fie să fie ridicate prin mijlocul acesta de al compact discului. Deci nu există nici compozitori care să existe, care să fie editați de către această casă de discuri, compozitori remarcabili, compozitori importanți. Nu există nu există, ar trebui la ora asta de pildă să avem Vieru, știu eu, 10-12 discuri. Dacă s-a petrecut cu George Enescu această primenire încă în anii comunismului, nu în 58, mi se pare că, deci, mă rog, s-a luat-o, deci dacă în timpul acela regretat și absolut imposibil, s-a căzut totuși de acord că e nevoie ca George Enescu să fie editat, să-i poarte un festival numele. Ce-a urmat din treaba asta știm, nu există partituri nici la ora asta, nu există nu existau discuri cu George Enescu interprete, deci au fost multe anomalii. Dar nu putem merge din anomalie în anomalie când e vorba de cultura națională, când e vorba de o prezență factică, pentru că muzica este dincolo de, e mai mult decât limba română. Dacă se face atâta caz de limba română în sine ca pentru literatură, și evident că literații trebuie să facă caz de asta, e materia lor primă, dar totuși și aici e vorba de posibilitatea de a fi traduși, deci sunt multe aspecte care trebuie luate în discuție. Totuși muzica are această primordialitate, că ea poate, că ea intră, ea poate, e un obiect de dialog, e un material de dialog universal care nu mai are nevoie de traducere, care nu poate fi distorsionată care nu poate fi distorsionată în fluxul ei de informații pe care le trimite către exterior. O lipsă de concepție muzicală la aceste nivele e fatală, după mine. Sunt eforturi colosale pe care le fac țările din jur. Ungaria este pentru mine un simbol al unei optici cu totul interesante. Foarte recent, fiind la Paris și trecând prin Germania, la Paris mi s-a părut așa, sper că nu este o... Nu e, eu iubesc foarte tare pe unguri și deci n-am de ce să mă suspectez că aș fi cumva egoist sau... Dar aș putea să spun că mi s-a părut că în viața muzicală a Parisului sunt mai mult ungurii prezenți decât e muzica franceză prezentă. Asta e o politică extraordinară. Asta e să convingi lumea de necesitatea prezenței tale în inimile lor, în bibliotecile lor, în discotecile lor. Deci discul maghiar intră în discotecile atâtor mii de oameni în lume și muzica românească, despre care multă lume crede și încă știe, încă mai știe, dar nu știm până când se va mai duce acest mister, va mai fi acest mister posibil să fie continuat, acest mit să fie, până când acest mit să fie continuat, muzica românească nu există. Nu există partituri, nu există editură muzicală care să... Nu există compact disc, nu există distribuitori de compact disc, nu există distribuitori în străinătate de compact discuri românești. Nu există tradiție, nu există prezent, nu există nici viitor, am impresia. Este dezolantă această poziție. Lipsește în fond managerul, există în fond șeful de școală, lipsește în fond omul de mare specialitate, care să nu fie nici compozitor, nici interpret, să fie omul de estetică, să fie omul care pricepe ce se întâmplă în lumea astăzi, pricepe ce înseamnă globalizare în lumea de astăzi. Globalizare nu semnează numai invazia unor produse din niște țări foarte dezvoltate înspre țările mai puțin dezvoltate, înseamnă și prezența foarte activă a unor țări, posibilitatea prezenței foarte active a unor țări, cum este România, în aceste schimburi internaționale. Deci tot timpul am impresia și în presă și politicienii noștri insistă asupra nefastei situații în care țări cum este America, cum este Franța, cum este Germania sau Japonia și impun gusturile lor, produsele lor, caracterele lor celorlalți. Dar există și eu beneficiez într-un fel de lucru acesta. Există marea posibilitate și mi se pare excepțională această posibilitate care să dă în fine și românii și românilor să fie prezenți la egală măsură, depinde numai de valoarea lor, la egală măsură cu ceilalți. Nu mai mult de acum 3 decenii, de pildă 3 sau 4 decenii, când veneam cu un disc înregistrat la Electrecord și mă duceam în Germania într-o emisiune de radio și vroiam să se preia de acolo sunetul de pe acel disc cu muzica mea. Muzica mea era apreciată, că de-aia eram acolo să dau interviuri sau să arăt muzica mea. În schimb, când se punea discul Electrecord, începeau rafale de pârituri și oamenii de acolo spuneau: opriți, domne, că ne stricați aparatul. Deci eu eram un handicapat. De ce eram handicapat? Pentru că porneam din România, pentru că muzica mea, deși într-un fel interesantă, cum explic, fabrica nu se ridica la nivelul cerut de un post de radio. Un post de radio nu poate să difuzeze muzică plină de pârituri. Nu există de pârituri. Deci, din capul locului eram. Ori astăzi, prin internet, astăzi, prin acest fenomen al globalizării, prin aparatele digitale, eu pot fi prezent exact la aceleași condiții la care se prezintă un autor american, german sau englez. E un avantaj uluitor. Cineva, îmi închipui că există o grupă de inteligență care programează lucrurile astea la scară planetară, care gândește. În fond, este ce vedem, progresul pe care îl vedem, este efectul unei inițiative, unor eforturi colosale pe care umanitatea le face pentru ca să găsească o poziție de dialog și de democratizare în fapt a tuturor elanurilor individuale din aceste țări mai mici. Ori sunt dezolat să văd că țările mici, tocmai când li se dă posibilitatea să concureze, se vaită de incapacitatea. Deci, iată, România în Europa, nu? Se pune problema că producția românească va fi anulată total. Ce rezolvare există în treaba asta? Adică să produci și tu competitiv. Deci noi întreținem fabrici și tot felul de ateliere și oameni cu o mentalitate veche care nu produc nimic, care nu pot face nimic concurențial și care mă mențin pe mine ca cetățean român plătitor de impozite, ca și ei de altfel, mă mențin la un statut de țară din lumea a treia sau știu eu din ce lume. Nu e posibil așa ceva. Trebuie o atitudine activă, trebuie o atitudine, într-adevăr, toată lumea trebuie să ne reculegem. Această lume globalizată este o lume a forțelor, nu o lume a leneșilor, nu o lume a ciungilor, nu o lume a minților înfundate. Ori credeam tot timpul că românii au curajul acesta. E, ține și de inconștiență într-un fel chestia asta. Poți să fii slab și din cauza că nu ai inconștiența necesară să devii un om al forței. Ori aici trebuie lucrat și în muzică, ce să spun, dacă în probleme industriale putem avea mari, mari lucruri de recuperat, dar în problemele muzicale nu mi se pare că e ceva de recuperat, e numai de menținut, e numai de ridicat stacheta, e numai de găsit această formă de organizare, această formă de a nu mai arunca, eu cred, de a nu mai arunca bani pe fereastră. Că într-un fel eu cred că se aruncă și bani pe fereastră. E interesant, dar în același timp nu văd nimic special în treaba asta. Că și președintele de onoare al Festivalului George Enescu, domnul Hollander, care are o experiență uriașă în materie, a găsit că aici la noi, în fapt, sunt niște cheltuieli exorbitante pentru un rezultat artistic care nu totdeauna este pe potrivă. Dânsul, de pildă, aprecia că sunt mai puține, că ar trebui mai puține orchestre străine invitate la un festival ca acesta, mult mai puține, mi se pare că spunea, și că în același timp cele care sunt invitate să fie exploatate, mai între ghilimele spus, exploatate mai, adică luminate, lăsate să își poată developa întreaga forță artistică pentru a invita o orchestră, deci numai pentru un concert și după aceea ai da papucii, nu se înseamnă nimic. A lăsa o urmă în cadrul acestui festival, o urmă însemnează a exista o orchestră care să cânte mai multe concerte. De asemenea, am reținut treaba la o conferință de presă, dânsul a vorbit despre inexistența muzicii românești într-un festival George Enescu. George Enescu, festivalul George Enescu, nu ca violonist, nu ca dirijor, este festivalul George Enescu compozitorul George Enescu, dar în același timp ne mai aducem aminte că George Enescu a avut premiile de compoziție, deci el stimula, întreaga lui generație a beneficiat de ajutorul lui cu totul special. Or, nu putem separa lucrurile astea. Evident că muzica românească și are de astăzi și are un anumit specific care poate că intră într-o anumită situație nu tocmai consonantă cu muzica clasică, dar a face această disjuncție între stiluri și între lucruri nu mi se pare că este benefic. Dânsul găsea, domnul Horender găsea că e o lipsă de specific. Deci nu vii la București ca să asculți o muzică pe care o auzi la Viena sau care o auzi la Milano sau care vii la București pentru ca să auzi niște lucruri interesante. Nu vin critici ca să asculte orchestra din Milano cântând un repertoriu care l-au auzit de nu știu câte ori la Milano, care l-au cronicat, despre care știu cu același dirijor, cu același solist, cu același... Deci sunt lucruri care trebuie făcute cu mare inteligență. S-a mai întâmplat ceva, după mine, scandalos, că într-un festival care poartă numele George Enescu, o piesă celebră pentru care foarte mulți au jurat, dacă îmi permiteți cuvântul ăsta, e vorba de Preludiu la Unison. Preludiu la Unison este un lucru de o finețe și de o importanță pentru muzică în general, cu totul excepțională. Vreau să spun că suita întâi pentru orchestră de George Enescu, unde prima parte este acest Preludiu la Unison, a fost creată la New York, la Filarmonica din New York, de către Gustav Mahler. Gustav Mahler, deci în 1909, mi se pare, sau 907, nu știu precis anul, a iubit atât de mult această muzică și, în fond, pentru o primă audiție există și un risc al dirijorului. Trebuie să spunem cu siguranță. Deci Gustav Mahler, care n-avea nici el puține probleme componistice și poate că multă lume îl considera la vremea aceea un soi de aiurit. El prezenta un alt aiurit, care era George Enescu, în care crezuse, deci era o comunicare care se realizase între ei și, în fine, partitura aceasta îi spusese lui Gustav Mahler foarte mult. Dați-mi voie să cred că autoritatea componistică și critică implicită a acestui mare dirijor care a fost Gustav Mahler îi reprezintă mai mult decât Gerd Albrecht, care vine cu orchestra din Viena și ciuntește această suită, care e un simbol de personalitate, un simbol de interesant, un simbol de lucru personal pe care l-a făcut George Enescu prin experiența lui, prin experiența lui cu totul specială. Știm că George Enescu a fost în același timp foarte legat de școala Europei, de muzica clasică a Europei, de tradițiile europene care au trăit pur și simplu și au pulsat în sângele lui, în spiritul lui, dar în același timp a reușit să, foarte greu de altfel, în câteva lucrări, nu lipsă de importanță, a reușit să creeze o sinteză, să deseneze o posibilă sinteză între niște idealuri românești între niște idealuri românești și această cultură europeană în faza ei de maximă dezvoltare. S-a petrecut ceva, în fine, ceva scandalos. În 2003, la un festival internațional George Enescu, în care directorul festivalului este un om prestigios, o baghetă prestigioasă, a apărut Filarmonica din Viena, într-un fel, după mine, necontrolată de cineva, pentru că aici există un angajament, există un contract, dar nu poți să semnăm un contract, eu îți livrez banii și dumneata îmi desfințez un mit național, îmi desfințez un mit care reprezintă numele festivalului, mă desfințez cu totul. Asta e caz, după mine e un caz de proces. Dar iată, neavând critică muzicală, neavând nici director, cu adevărat niște oameni de concepție, niște oameni riguroși care sunt în stare să-i spună orchestrii din Viena, domnule, go home, cum se spune altă dată, știu eu cui.
Bun. Acum, muzica este receptată în sala de concert. Am auzit păreri de la iubitori de muzică, de la melomani, de la o serie de instrumentiști, că singura sală de concert acceptabilă a Bucureștiului, Ateneul, nu mai sună cum suna înainte de a fi restaurată. Vreau să vă cer părerea ca unui profesionist, unuia care aude mai bine, să spunem, decât ceilalți. Care este, cum vi se pare această sală după restaurarea ei?
În domeniul ăsta e greu să spui că ești profesionist. Deci, sunt și eu ca oricare, suntem egali printre egali. Adevărat, era o nevoie și Ceribida, că spunea într-un interviu pe care l-ați luat dumneavoastră, spunea de necesitatea pentru București de a avea o sală importantă. El evoca faptul că orchestra din München n-ar fi putut să încapă pe o orchestră modernă, deci n-ar fi putut să încapă pe scena Ateneului. Și într-adevăr sunt probleme pe care le știam. S-a încercat o soluție să mărească sala. S-a mărit sala în dimensiunea, să spunem așa, longitudinală, adică scena a avansat cu circa 2 metri, 2 metri jumătate, după n-am măsurat asta. Dar există o proporție. Lucrurile, când au fost făcute la origini, au fost făcute de cineva care să pricepe Ateneul ăsta. Eu îl consideram până foarte recent o perlă. Am înțeles că este și un muzeu, este și un monument de arhitectură și implicit de acustică. El are o dedicație. E dedicat pentru muzică acest Ateneu, nu este o sală de conferințe. De altfel, cred că vorba nici nu e. Pentru muzică e foarte bună această sală. Ori s-a umblat, acustica are mistere, are nimeni, cel puțin eu nu pot să asum treaba asta, că aș pricepe ce se întâmplă, ce calculații trebuie făcute, dar constat, sunt un critic ca și dumneavoastră, care constat că uneori e o sală bună, uneori nu e chiar bună, uneori e foarte rea. Ori s-a întâmplat ceva, orchestra avansând cu 2 metri, circa 2 metri înspre public, s-a decalat relația între viori, violoncel și, să spunem, flaut, să spunem, suflători în general, alămuri, percuție. În felul ăsta nu se mai pot sincroniza lucrurile. Nu se mai pot sincroniza ritmurile. Într-un fel atacă corzile, într-alt fel vin răspunsurile de la suflători. În alt fel vine timpanul, de pildă, într-o simfonie clasică. Plin de decalaje. Ieri seara am fost la un concert al filarmonicii și am fost uimit în timp de 5-6 minute. Da, lucrurile trebuie să fi durat mai mult. Am plecat revoltat de la acest concert. În 5 minute au fost cel puțin 60 de decalaje. Dirijorul, în loc să aibă probleme de frazare, probleme de, între ghilimele, de interpretare, avea probleme de sincronizare. El era tot timpul într-un balans în care un pizzicato a devenit o problemă pentru filarmonică. Contrabașii atacă fiecare într-un alt timp, violoncelele la fel nu pot să atace deodată cu contrabașii. Deci pe partide și în întregul organism al orchestrei se află ceva, un element de rău care nu poate să facă muzica să existe în adevărat la necesitatea ca muzica să trăiască în cadrele ei absolut necesare. Deci mi se pare că această intruziune a unei podele, a unui parchet care a avansat spre public este foarte rea pentru muzică. Mă mir că acești dirijori, ca alți dirijori, nu reclamă treaba asta. Această perlă care se numește Filarmonica George Enescu devine în felul ăsta o orchestră care nu se poate controla, care nu se poate auzi pe sine. O orchestră în care un pizzicato, vă imaginați câte lucruri, câte pizzicate sunt în lucruri care frapează la maxim. Tot ieri seara a mai fost un solist, pianist, care era evident, solistul este în fața orchestrei. Dar pianul fiind cu capacul deschis spre public, cum e normal să întâmple. Pianul era mult avansat din cauza că acustica mult avansat, de ori nu se putea face nicio sinteză, urechea ascultătorului nu putea face nicio sinteză între pianul care era foarte în față, datorită acestui spațiu, și orchestra care era foarte în spate. Imaginați-vă concertul de Rachmaninov, de pildă, în această... imaginați-vă un tânăr pianist care probabil că trebuie spus că este un mare virtuos, sper să fie așa, despre care nu putem spune mai mult, pentru că ce se aude în interior, ce se aude în dialog cu orchestra, e din capul locului datorită acestei acustici, datorită acestei intervenții, permiteți-mi să spun, brutale în această sală, a devenit imposibil de înțeles, a devenit imposibil de receptat. Deci...
Am înțeles. Dacă ar fi să tragem o scurtă concluzie, o singură frază despre starea muzicii la ora actuală în România, ce ați spune?
Aș spune că starea muzicii din România este exact starea României. Deci o contradicție în adjecto. Eforturi, elanuri, încercări de a face ceva, încercări de a repara, încercări de a repune în funcție niște câteva lucruri, câteva repere, și lipsa unor tehnicieni, lipsa unor oameni cu adevărat capabili, care ar putea să ajute, care e o Românie care nu e condusă de tehnocrați. Eu nu știu cum sunt în general când vorbim despre tehnocrați, spunem că e rău. În Occident există o repulsie, numai că acei tehnocrați sunt niște oameni care prezintă într-adevăr o calitate, au o direcție, îi controlează niște lucruri, pe când la noi se fac lucruri improvizate, se fac lucruri negândite, sunt oameni care nu au fost ridicați, oameni care nu au fost pasionați într-adevăr de meseria asta. Eu nu știu, probabil că trebuie să avem acusticieni de bravi la noi, printre noi. Eu nu-i cunosc, nu știu. Atâta știu că producem discuri, producem înregistrări la Electrecord, de pildă, pe care nu le pot asculta, cu artiști pe care i-am văzut în sălile de concert, pe care îi ador, și când îi ascult un compact disc la Electrecord, văd o artificialitate, o conservă, într-adevăr, ceea ce se spune conservă sonoră în modul cel mai, în modul ideal. Deci o conservă muzicală, într-adevăr, la nivelul cel mai ideal la care se poate imagina lucrul acesta. Deci, cum putem să înaintăm cu astfel de lucruri?
Vă mulțumesc, domnule Iancu Mitrescu.